Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Բարի գալուստ Max Liberty ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագրի փետրվարի 23-ի թողարկումն է։ Մեր եթերում օրվա կարևոր իրադարձությունները՝ լուրեր, հետաքրքիր պատմություններ։ Ես Կարլեն Ասլանյանն եմ վերնագրերով այսօրվա հաղորդման թեմաների մասին։ Համալսարանից դեպի աշխատանք բուհերն ու մասնավոր սեկտորը փոխադարձ դժգոհություն են հնչեցնում։ Աշխատանքի անցնելու համար պրակտիկ գիտելիքներ են պետք, արտադրամասերում դժգոհում են նոր կադրերից։ Հայաստանյան գրադարաններում լուրջ խնդիր է գրքերի խնամքը, ձեռքից ձեռք անցնելով դրանք գոնե վերանորոգման կարիք ունեն։ Երևանը գրքի միջազգային մայրաքաղաք հռչակելուն ընթառաջ չեն դադարում քննարկումները, արժե արդյոք։ Բայց նախ լուրեր, մոլորակի լրահոսին Էլինան է հետևում։
Նոր Զելանդիայում 3 տեղի ունեցած երկրաշարժի հետևանքով զոհվածների թիվը հասել է 75-ի։ Տեղի իշխանությունների տվյալներով մոտ 300 մարդ համարվում է անհետ կորած։ Ֆրանսպրես լրատվական գործակալությունը հաղորդում է նաև, որ այսօր Նոր Զելանդիայում հայտարարված է ՍԿՕ-ը 6.3 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժը տեղի ունեցել Քրայսթչըրչ քաղաքում։ Լիբիայի ղեկավար Մուամար Քադաֆին 3 հեռուստաուղերձով դիմելով ժողովրդին ասել է, թե հրաժարական չի տա։ «Ես չեմ պատրաստվում հեռանալ այս երկրից, ես գնահատակվում այստեղ»,» հայտարել է Քադաֆին, վստահեցնելով, թե Լիբիայի իշխանությունները դեռևս ուժ չեն գործադրել եւ պատրաստ են այդ քայլին դիմել անհրաժեշտության դեպքում։ Լիբիայում բռնկված ընդվզումների եւ բախումների հետևանքով կան հարյուրավոր զոհեր, պաշտոնապես հաղորդվում է 300 զոհերի մասին, իսկ ոչ պաշտոնական տվյալներով զոհերի թիվը ավելի քան 500 է։ Եմենի մայրաքաղաք Սանայում կառավարության աջակիցները կրակ են բացել նախագահ Ալի Աբդուլլա Սալեհի հրաժարականը պահանջող ուսանողների վրա, ինչի հետևանքով զոհվել են 2 եւ վիրավորվել 11 ուսանողներ։ Ալի Աբդուլլա Սալեհը հայտարարել է, թե չի հեռանա պաշտոնից, քանի դեռ հանդրակվել չի եղել։ Ալժիրի ղեկավարությունը վերացրել է արտակարգ դրության ռեժիմը, որը երկրում գործում էր 19 տարի։ Հունվարի վերջին Ալժիրում սկսված բողոքի ակցիաների ժամանակ իշխանությունը խոստացել էր երկրում իրականացնել բարեփոխումներ։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի համոզմամբ մերձավոր արևելքում տեղի ունեցող իրադարձություններ ուղղակիորեն ազդելու են Ռուսաստանի վրա, սակայն իր երկրում այդ սցենարը չի անցնի։ Ինտերֆաքս լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Հյուսիսային Օսիայի մայրաքաղաք Վլադիկավկասում 3-7 օրը իր անցկացրած ազգային հակահաբեկչական կոմիտեի նիստի ժամանակ Մեդվեդևը կանխատեսել է մերձավոր արևելքի մի շարք երկրներ ընդգրկված քաղաքական ապակայունացման սցենարը Ռուսաստանում կիրառելու փորձերի ակտիվացում։ Փետրվարի 28-ին լրանում է Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Փիթեր Սեմնեբիի գործունեության ժամկետը։ Հնարավոր է այդ պաշտոնը ընդհանրապես վերացվի։ 2010 թվականի ամռանը Եվրամիության արտաքին հարցերով պատասխանատու Քեթրին Էշթոնը հայտարարել է, թե Եվրամիությունը մտադիր է կրճատել իր ներկայացուցիչներին Հարավային Կովկասում, Մերձավոր Արևելքում և Մոլդովայում։ Փիթեր Սեմնեբին հիմա տարածաշրջանային վերջին այցելությունն է կատարում։ Fortune Oil ընկերությունը Հայաստանի հանքահումքային ոլորտում շուրջ $500 միլիարդ ներդրումներ կիրականացնի։ Այդ մասին ընկերության ներկայացուցիչները հայտնել են վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հետ այսօր կայացած հանդիպման ժամանակ։ Լուրերը ներկայացրեց Էլինա Չիլինգարյանը։
Գործատուներից պարբերաբար հնչող դժգոհություններին, թե բուհերը իրենց ուզած կադրերը չեն տալիս, ռեկտորները արձագանքում են, որ պահանջված մասնագետներ ստանալու համար ներդրումներ են պետք։ Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանն օրինակ մատնացույց է անում արևմտյան բուհերը, որտեղ խոշոր կազմակերպությունները ֆակուլտետներում իրենց մասնագիտացումներն են բացում, ֆինանսավորում ու տարիներ անց ստանում կադրեր։ Այս առումով համեմատաբար լավ է վիճակը ճարտարապետաշինարարականում, որի ռեկտորը Max Liberty-ի հետ զրույցում օրինակներ է բերել, թե ինչպես են հայաստանյան կազմակերպությունները բուհի մի քանի արդիական մասնագիտությունների, այսպես ասած, տեր կանգնում։ աշխատաշուկայի պահանջների բուհի ու մասնավոր հատվածի համագործակցության մասին Նարինեի նյութում։
Օրեր առաջ ազգային ժողովում կրթական բարեփոխումներին ուղղված կրթության զարգացման 2011-2015 թվականների պետական ծրագրի քննարկման ընթացքում կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանն անդրադառնալով կրթական ոլորտի զարգացման խնդիրներին ընդգծեց, որ այսօր կրթությունն ու գիտելիքը չի հանդիսանում ապագայի բարեկեցության միակ և հիմնական նախապայմանը։ Աշոտյանը կարևորեց նաև գործատու և բուհ համագործակցությունը, որն առայժմ ըստ իրեն չի նկատվում։
Ցավոք սրտի, կրթության բեռը Հայաստանում մնացել է այս պահին գրեթե ամբողջությամբ միայն պետության վրա։ Բացառություն է կազմում վարձագույն կրթության համակարգը, որտեղ պետությունից երկու անգամ ավել կրթության վրա ծախսում է ուսանողը։ Մասնավոր ներդրումները շատ չնչին է, պետությունը նաև այսօր ակնկալում է և իրավունք ունի, եթե ոչ պահանջելու, բիզնես էլիտայի ներգրավում, մասնավորը պետք է այսօրվանից հասկանա, որ պետք է ավելի շատ գումարդնի, որպեսզի վաղը ստանա ավելի լավ մասնագետ։
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի 2010 թվականի զեկույցում կրթության թերի ֆինանսավորումը քրոնիկ խնդիր է ոչ միայն զարգացած, այլև զարգացող երկրների համար։ Սա է պատճառը, որ աշխարհի շատ երկրներում գործատուներն ակտիվորեն համագործակցում են բուհերի հետ, իսկ վերջիններս հանդես են գալիս իբրև գիտահետազոտական լուրջ կենտրոններ։ Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի խոսքով բուհերի ֆինանսավորման ուղղությամբ կարևոր են մասնավոր աղբյուրների ներդրումները, մինչդեռ մեզանում այս ավանդույթն այսօր ձևավորված չէ։
Ըստ էության տեղական գործադուն բացարձակ չունի այդ հետաքրքրությունը կամ շատ քիչ է։ Խնդիրը կանում են նանում, որ գործադուն պետք է համասարանի հետ միասին ինքը մասնակցի կրթական համակարգի ոչ միայն զարգացման, այլև կոնկրետ կրթական գործընթացների։ Օրինակ, կրթական ծրագրերի ստեղծմանը, կրթական ուսումնական պլանների ստեղծմանը, մասնագետի պատրաստման այն մասնագետի, որի կարիքը ինքը ունի։
Սիմոնյանը կողմ է կորպորատիվ համալսարանների ձևավորմանը։
Երբ համասարանի ուսանողի կրթական ծրագրերը կազմում են մի կողմից համասարանը, մյուս կողմից գործարարը, որտեղ գործարարը գիտի, թե իրեն ինչ մասնագետ է պետք, որտեղ ինչ պայմաններով, եւ նա անպայման պետք է մասնակցի այդ գործին։ Այս սինոպսիսի դարձյալ ուզում եմ ասել, օրինակը դրա լավագույն օրինակն է մեզ համար։
Երևանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ռեկտոր Յուրի Սուվարյանը մեզ հետ զրույցում նշեց, որ մասնավոր հատված և բուհ փոխհարաբերությունները խիստ սահմանափակ են։ Այս բուհն իր ուսանողների արտադրական պրակտիկան հիմնականում կազմակերպում է կորպորատիվ սեկտորի աջակցությամբ, իսկ մասնավոր հատվածի հետ համագործակցությունը սահմանափակվում է աշխատանքի տոնավաճառների կազմակերպմամբ, նոր մասնագիտությունների ու մասնագիտացումների ներդրման առաջարկություններով եւ այլն։ Այս ուղղությամբ բուհում արդեն շուրջ 6 մասնագիտություն եւ 10 մասնագիտացում է բացվել, իսկ ֆինանսական ներդրումներ գրեթե չկան։ Յուրի Սուվարյան.
Ցավոք, գրեթե կուլտուրան մեզանում չի ձևավորվել, մասնավոր սեկտորը շատ քիչ կամ գրեթե չի մասնակցում թե գիտության զարգացման համար ֆինանսավորմանը եւ կրթության։ Մտածելակերպը, որ կադրի պատրաստում ագիտության զարգացումը արվում է առաջին հերթին կորպորատիվ սեկտորում մրցունակությունը բարձրացնելու համար։ 90-ական թվականների սկզբին մարդիկ չուկայական մտածելակերպ չունեին, չէին զգում, որ իրենք գործ բացեն և ստանալի կամուտներ, ոչ թե սպասեն պետության աշխատատեղ ստեղծի։ Հիմա սա նույն բանն է, դրես կուլտուրան մեզանում չի զարգացնում, բայց հուսով եմ առաջիկայում կզարգանա։
Մասնավոր հատվածի հետ համագործակցության ուղղությամբ վիճակն առավել իրատեսական է Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարանում։ Ռեկտոր Հովանես Թոքմաջյանը մեզ փոխանցեց, որ իր պաշտոնավարման 5 տարիների ընթացքում այս ուղղությամբ լուրջ համագործակցություն կա ձևավորված։ Նկատելի է անգամ դրա արդյունքը, Հովանես Թոքմաջյան։
Լաբորատոր և արտադրական հզորությունները մենք օգտագործում ենք հասեր անցկացնելու համար։ Եղազարևի անվաճային խնդիրների ինստիտուտի հետ մենք ստեղծել ենք միջազգային չափայուշների լաբորատորիա, որի տարածքը մոտ 1080 քառակուսի մետր է, և մենք կարողացանք նրանց հետ միասին ստեղծել այդ ուսումնագիտական կենտրոնները։ Ցերեկը երեխեքը դասերանում, դրանից հետո գիտական փորձեր են անում։ Օրինակ մեխանիկայի ինստիտուտը ունեն ունիկալ լաբորատորիա կրոնների մեխանիկայի, մենք արդեն դասեր ընդեղ ենք անում, չենք անում առաջապես հին մեր լաբորատորիայում անցյալ դարի 30-ական թվականների փորձասարքի և իրաց մասնագետներն էլ աշխատում են մեզ հետ։
Գործատուին բուհ բերելու և առավել սերտ կապեր հաստատելու ուղղությամբ ճարտարապետաշինարարականում լուրջ քայլեր են արվում։
Ամբյոնի վայրն ենք սկսել նշանակել մասնագիտական հենց գործատուների միջից, ասենք ռուս գազարդի գլխավոր ինժեները նշանակվել էր գազի ամբյոնի վարիչ, և նմանատիպ 1-2 դեպք։ Դրանից բացի իրենք գալիս են, ընտրում են իրենց մոտ տանում են պրակտիկայի, այդ երեխեքից ընտրում են տանում են աշխատելու։
Իսկ մոտավոր հաշվարկով կարող եք թիվ հիշել 5 տարիների ընթացքում
քանի ուսանող եք։ Շատ հավրավոր, քանի որ մենք մոնոպոլ ենք ըստ էության։ Բոլոր շինարական կազմակերպությունները մեր մոտից են գնում։ Օրինակ ճարտարապետների 15-20% գնում արտասահման աշխատելու, ընդ որում աշխատում են լավ երկրներում՝ Ֆրանսիա, Իտալիա եւ այլն։
Իսկ որպես զիբուհը վերածվի գիտահետազոտական լուրջ կենտրոնի, հարկավոր է լուծել նախ կրթության միջազգայնացման հարցը եւ նպաստել դասախոսական անձնակազմի համալրմանը, ներգրավվելով նաեւ երիտասարդ գիտնականներին։ Հովանես Թոքմաջյան։
Կադրերի խնդիրը ամենակարևորն է, քանի որ տարիներ շարունակ գոհեր եղել են շատ ցածր վարձատրվող թերապուրիչ եղել, գալ ստեղ աշխատել, ավարտում գնում են։ Ես միշտ դեմ եմ եղել անգամ սովետական միջազգային ժամանակ, երբ որ գիտությունը բուհից անջատվում է, որովհետև մարդիկ սկսում են զբաղվել միայն շատ նեղ միուղությամբ եւ իրանք աղանդ են դառնում, այն ամբողջ իրականությունը կորցնում են։
Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիբերթի։
Եվ որպես թեմայի շարունակություն լսենք գործատուներին։ Նորաձևության ոլորտի մասնագետները իմ գործընկերնունեի հետ զրույցում հայտնել են իրենց դժգոհությունը բուհերի ուսումնական կենտրոնների պատրաստած մասնագետներից, որոնք պետք է գործունենան հագուստի մոդելավորման եւ պատրաստման հետ։ Նկարիչ դիզայներ Միկա Դանելյանը նշում է, որ իրենց մասնագիտությունն էլ արվեստը եւ այստեղ էլ լուրջ մոտեցում է անհրաժեշտ։ Իսկ հայաստանյան տեքստիլ արտադրամասերից մեկի մենեջերը փաստում է, որ դիզայների որակավորմամբ շրջանավարտները հաճախ մկրատով աշխատել չեն իմանում։ Լսենք Նունեի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանում տարեկան թողարկվում է շուրջ 130 միլիոն դրամի տեքստիլ արտադրանք, սա այն դեպքում, երբ Հայաստանը զարգացած է եղել տրիկոտաժի արտադրությունով, սակայն այսօր տրիկոտաժի ընդլայնված արտադրություն ունենալու ուղղությամբ քայլեր չեն ձեռնարկվում։ Տեքստիլ արտադրամասերից Մելանտեն հայկական շուկայում է 2002 թվականից։ Տարիների ընթացքում նրանք մեծացրել են արտադրանքի տեսականին։ Ընկերությունը արտադրում է հագուստ կանանց, տղամարդկանց և երեխաների համար։ Մելանտեն ընկերության մենեջեր Անի Ավետիսյանը նշեց, որ պրակտիկա անցնելու համար իրենց առանձնապես չեն դիմում, սակայն իրենք էլ հիմնականում խուսափում են պրակտիկանտներ պահելուց, քանի որ ստիպված են նրանց համար տուրք վճարել հարկային մարմիններին։
Երտասարդ կադրերի առումով մենք էլ ունենք խնդիր, որովհետև ցանկացած արտադրողի համար հաճելի է, երբ կադրերը դնում են երիտասարդ, բայց մենք չենք կարողանում շուկայում հավաքել երիտասարդ կադրեր։ Աշխատաշուկան մեզ չի տրամադրում, չկա առաջարկ։ Ես չգիտեմ ինչն է պատճառը, գուցե այդ ուսումնարաններն են փակվել ժամանակին։
Ատեքս նորաձևության կենտրոնի տնօրեն Կարինե Դնոյանը նշեց, որ երիտասարդները պրակտիկա անցնելու հնարավորություն չունեն, ինչը լուրջ խոչընդոտ է մասնագիտական հմտություններ ձեռք բերելու հարցում։
Մեր մասնագիտությունը պահանջում է անպայման պրակտիկա։ Ուսման ընթացքում մենք ինչ որ ֆաբրիկաներում, ցեխերում, ինչ որ միտեղ պետք է այդ իրանց աշխատանքը տեսնեն, ինչ է, պետք է տեսնի ոնց է դարվում, ոնց է կարվում, ոնց է ձևում, կտորներից գաղափար չունեն եւ այլն։ Հմտությունը անպայման անդադ պրակտիկայից ելնելով պետք է լինի։ Հիմա օրինակ մեզ մոտ մի քանի հոգի սովորում է, որոնք Արվեստի ակադեմիան վերջացրել են, հիմա եկել են մեր կարու ձևի կուրսերին սովորում են, որ գոնե հասկանան, թե իրանք իրանց հավաքածուն հետո ոնց են կարելու։
Հագուստի մոդելավորող Միկա Դանիելյանը նույնպես կարևոր է ուսանողական պրակտիկան, նշելով, որ այդ բացը իր հետն է թողում երիտասարդ մոդելավորողների դիպլոմային աշխատանքներում։
Մենք ունենք պրակտիկայի տեղ։ Հիմիկվա երիտասարդ երեխեքը պրակտիկայի տեղ չունեն։ Նրանք թեորիատիպ անցնում են։ Ես հիշում եմ, որ մենք ունենք 3 ամիս պրակտիկա, և մենք պետք է կարողանայինք 3 ամսվա ընթացքում նկարեինք, գծագրությունները պատրաստենք, մտնենք լաբորատորիա, լաբորատորիայում 3 ամսվա ընթացքում պետք է կարեինք մեր հավաքածուն և դրանով քննություն հանձնել տարբեր կուրսերում։ Հիմա տենց բաներ չկա։
Բոլորը դիզայներներ են դառնում, քանի որ բարձրագույն կրթություն են ստանում։ Իսկ այդ միջին քոլեջներ, տեխնիկումներ, որ կան, որ կարող կոնստրուկտոր են պատրաստում, իրենք հիմա այդքան էլ հարգի չեն, այսպես ասեմ, թեպետ այնտեղ ավելի շատ մասնագիտական ունակություններ կարող են ստանալ։
Հայ Հայաստանի բուհերի մեծ մասը ունեն հագուստի մոդելավորման ֆակուլտետներ, բայց շատ քիչ են այն հաստատությունները, որտեղ սովորեցնում են կարել։ Անին նշում է, որ Հայաստանին պետք են ավելի շատ կարող բանվորներ, ոչ թե նկարիչ դիզայներներ։
Տրիկոտաժի արտադրության ցանկացած ֆիրմա կարող է ունենալ մոդելավորող 3-4 հոգի, եւ դրա դիմաց պետք է լինեն կարողներ 20-30-40։ Ու այսօր Հայաստանում բուհերը մեզ առաջարկում են հարյուրավոր մոդելավորողներ, բայց չեն առաջարկում կարող բանվորներ։ Սա է ամբողջ խնդիրը։ Եվ այդքան մոդելավորողները պիտի ուրեմն Հայաստանում առնվազն մոտ 100-150 կամ 200 արտադրական ձեռնարկություններ աշխատեն մեր հզորությամբ, տրիկոտաժի արտադրությամբ, որպեսզի այս մոդելավորողները բոլորը գտնեն իրենց տեղը։
Ունեմ Արտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։
թվականին ընդառաջ եւ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի որոշմամբ Երևանը կդառնա գրքի միջազգային մայրաքաղաք, կնշվի նաեւ հայկական գրատպության 500-ամյակը։ Հայ գրահրատարակիչները բարձրաձայնում են գրահրատարակչության ոլորտի խնդիրների մասին։ Սարգիս Խաչենց հրատարակչության տնօրեն Սարգիս Խաչիկոգլյանը օրերս Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասել էր. «Եթե կառավարությունը եկող տարվա առիթով գոնե միայն միջոցառումը ապահովելու համար գրախանութներ բացի, թերևս մի դրական բան կլիներ, որովհետև այդ միջոցառումն էլ ինչ-որ կեղծ սուտ մեռելացին միջոցառման տպավորություն է թողնում»։ Սակայն հակառակ կարծիքն էլ է հնչում, Երևանը պատրաստ է գրքի մայրաքաղաք դառնալուն, Նանենը շարունակում.
«73 թվականից գրքի բիզնեսում աշխատող Խաչիկ Վարդանյանը գրքերի մեծ սիրահար է եւ իր տանն էլ մեծ գրադարան ունի, բայց կյանքում եկավ մի պահ, որ ստիպված էր ընդունել, իր տան տարածքը անսահմանափակ չէ, եւ սկսեց գրախանութից տուն տանել միայն այն գրքերը, որ պիտի կարդա առաջիկա տարվա ընթացքում։ Գրքերի աշխարհ գրախանութում առանձնահատուկ սիրած բաժին չունի, գործի բերումով պարտավոր է ծանոթ լինել բոլոր գրքերին»։
Անկախությունից հետո գրախանութները ոչ թե ավելացել, այլ խիստ կրճատվել են։ Մինչև անկախացումը մենք Երևանում ունեինք 67 գրախանութ, իսկ հիմա մենք մի ձեռքի մատների վրա կարելի է հաշվել, ինչքան գրախանութ ունենք, որոնցից 3-ը մերն են, և դժվարությամբ ենք պահում, շատ մեծ դժվարությամբ։
Երևանի մեկ տասնյակից պակաս գրախանութներից 3-ը պատկանում է Բուկինիստ ընկերությանը, որի տնօրենը մեր զրուցակից Խաչիկ Վարդանյանն է։ Գրախանութները գոյատևում են միայն համար ջանքերի շնորհիվ, քանի որ Հայաստանում գրքի վաճառքի համար չկան արտոնություններ, գիրք և կոշիկ վաճառողը հարկվում է նույն կերպ։ Միայն թե եթե կոշիկի բիզնեսը լավ է ընթանում, որովհետև կոշիկի կարիք բոլորը ունեն, ապա գիրքը մեծ պահանջարկ վայելող ապրանք չէ։ Մարդիկ հիմա քիչ են կարդում, ասում է 37 տարվա գրավաճառը, հնարավոր պատճառները փնտրելով կրթական համակարգում, ենթադրելով, որ դպրոցներում չեն հանձնարարում գրքեր և պահանջում կարդալ, իսկ բուհերում բավարարվում են պատճենած տետրեր կարդալով։ Գրախանութի բազմամյա վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ ամենալավ վաճառվում է մանկական գրականությունը։
Նախադպրոցական և դպրոցական ցածր տարիքի համար նախատեսված գրականությունը, որտեղ ծնողները փոքր երեխաների համար ոչինչ չեն խնայում, գնում են մեծերի համար, կամ հոգնում են, կամ երեխան չի սովորում, այստեղ ծնողը մեղավոր չէ, կրթական համակարգը պահանջներ չի դնում գուցե, և ավելի պակաս են գնում արդեն գրքեր։ Ես չէի ասի, որ ավելի շատ են գրքերը, ավելի թանկ են, չէ, նախադպրոցական տարիքի համար ավելի թանկ են, շքեղ հրատարակություններ կան, հեքիաթներ և այն, բայց երեխան դպրոց է գնում, հետո մի մասը լավ են սովորում, ասենք մեծ մասը լավ չի սովորում, կամ դպրոցում պահանջ չի լինում ուսուցիչների կողմից, ելք պակասում է։
Մանկական և ուսումնական գրականության բուհական դասագրքերի վաճառքի համար Հայաստանում գործում են որոշակի արտոնություններ, բայց գրքի ողջ շրջանառության մեջ այս գրականության վաճառքը փոքր մաս է կազմում, ասում է Խաչիկ Վարդանյանը։ «Մեր երկրում գրքի բիզնեսը նման է հիվանդ օրգանիզմի», նշում է նա։
Աշխարհի շատ երկրներ, մեր ուսումնասիրությունների արդյունքներն եմ ասում, վերջին օրինակը Ռուսաստանը, Ռուսաստանի Ֆեդերացիան, անկախացումից հետո գրքի բիզնեսը ազատեցին հարկային դաշտից, և արդյունքը ինչ դարձավ, այդ բիզնեսը աճեց, Առանց այդ էլ մեծ բազա ունեին, ժառանգել էին սովետական խորհրդային միությունից. Այդ բիզնեսը աճեց և հզորացավ, մեծ շուկա ձեռք բերեց, այնուհետև սկսեցին հարկել, երբ տեսան արդեն լուրջ բիզնեսը, սկսեցին հարկել, իսկ մեր մոտ ի սկզբանե հարկվում է։
Հայաստանում գրքի բիզնեսը ոչ միայն հարկվում է, այլև հարկվում է բարձր։ Ամենածանր ավելացրած արժեքի հարկն է 16.67%, նշեց զրուցակիցս։
Էլի աշխարհի առաջավոր երկրներում, Եվրոպայում, ավելացված արժեքի հարկի դրույքաչափը 5-6-7% է, Ռուսաստանում 10% է, իսկ Հայաստանում ի սկզբանե 16.67% է։ Այս մասին բոլորը գիտեն, շատ անգամներ տարբեր տարիներին տարբեր պարլամենտներում մեր տարբեր հնչել են ցնցող ճարեր, ելույթներ մեր օգտին, ավելի շուտ գրքի օգտին, բայց դրանք եղել են միայն ռետորական ելույթներ և ոչ ոք ուշադրություն չի դարձրել մինչև այսօր։
Հայաստանը հարուստ երկիր չէ, այս մասին Խաչիկ Վարդանյանը գիտի և երբեք չի զլացել մուծել հարկերը, բայց նաև գիտի, որ գրքի առևտրից գանձված հարկերը մեծ գումարներ չեն կազմում, բայց դրանց պատճառով խոչընդոտվում է գրքի առևտուրը երկրում, արդյունքում Երևանում գործում է ընդամենը մի քանի գրախանութ, իսկ գիրքը վաճառվում է ավելի թանկ, քան օրինակ Ռուսաստանում։
Բայց եկեք տեսնենք, ինչ գումար է գնում գրքից այդ գանձարան և արդյոք արժի այդ գումարը գանձել վնաստալով գրքին ընթերցանությանը, կամ ասենք գիտելիքին, որտեղ գիրքը գիտելիք է, որն է ավելի կարևոր, չէ՞ որ մեր գործը, այսինքն գիրքը, գրահրատարակչությունը, գրքի բիզնեսը, սա ներդրում է ապագայի համար, սա երիտասարդների համար է, սա կրթության համար է։
2012-ին Երևանը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի որոշմամբ գրքի միջազգային մայրաքաղաքն է։ Իմ զրուցակիցը համոզված է, որ մենք հյուրերին շատ լավ կդիմավորենք, լավ կճանապարենք և մտավախություն չունի, որ միջոցառումները Հայաստանում պատշաճ մակարդակով չեն անցնի, բայց խնդիրները դրանով չեն լուծվի և գրքի բիզնեսը Հայաստանում կշարունակի մնալ կաթվածահար, նշեց նա։ Նանե Սահակյան, Max Liberty։
Բուհերում քննական Երուսաղեմի ավարտին զուգահեռ այցելուների թիվն է նվազում գրադարաններում, թեև հայաստանյան գրադարաններում դեռ օրակարգային են մնում վերանորոգման, ջեռուցման ու գրքային ֆոնդը նորացնելու հարցերը, այդուհանդերձ գոնե մայրաքաղաքի գրադարաններում փորձում են քայլեր անել տեխնիկական վերազինման ուղղությամբ, այդ թվում էլեկտրոնային բազայի ստեղծում, ավտոմատացում։ Պետական ֆինանսավորմամբ գործող գրադարանները ինքնուրույն այս հարցը լուծել չեն կարող։ Գրադարաններում արդեն լուրջ խնդիր է դարձել գրքերի խնամքը, տարիների ընթացքում ձեռքից ձեռք անցնելով դրանք գոնե վերանորոգման կարիք են ազգում։ Էլինայի նյութը։
Երևանում այսօր կան մի քանի տասնյակ գրադարաններ իրենց մեծ ու փոքր ֆոնդերով։ Դրանք հիմնականում ավանդական գրադարաններ են, որտեղ պահպանվում են դարավոր գրքերից մինչև ժամանակակից թվային գրքեր։ Ու եթե թվային գրքերը պետք է պահպանել համակարգչային վիրուսներից, ապա ավանդական թղթե գրքերն ավելի աշխատատար խնամքի կարիք ունեն։ Գրքերն առողջ պահելու գլխավոր դեղատոմսը ներկայացրեց Ավետիք Իսահակյանի գրադարանի մասնաճյուղերից մեկի վարիչ Մայրանուշ Ալեքսանյանը։
Գրքեր կան, որ 30 տարի արդեն անցել է տեխնիկայից, զտվում է, հատիկ-հատիկ մաքրվում է, այդ ամենը մենք ձեռքով ենք անում։ Գրականությունը քիչ պիտի դասավորված լինի այդ ամենը, որ օդ շնչի գիրքը, այդ բոլորը նպաստում է, որ գիրքը երկար պահպանվի։
Վնասված գրքերը վերանորոգելու մի քանի միջոց կա։ Առաջինը դա սեփական ուժերով սոսնձելն է։ Եթե այս տարբերակը չի գործում ու գիրքը շատ է տուժել անգութ ընթերցողների ձեռքից, ապա նրան ուղարկում են վերակենդանացման բաժին, կենտրոնական գրադարան, որտեղ էլ գրքերը նորից կարվում և կազմվում են։ Շատ գրքերի նոր տարբերակները վաղուց չեն տպագրվել։ Հներն արդեն հալումաշ եղած են ու եզակի օրինակներով։ Վերջին շրջանում Երևանի պետական Համալսյանի գրադարանը հաճախ սեփական հրատարակչության գրքերով է հարստանում։ Այս Համալսյանի ամենահին գիրքը շուտով 100 տարեկան կդառնա։ Համալսյանի հրատարակչության ու գրադարանի աշխատակիցները նկատել են, թե որ գրքերն են ամենամեծ պահանջարկը վայելում ուսանողների շրջանում։
Դա հատկապես իրավաբանական, օտարեզուների և բառարանային վերաբնացածը բոլորը չնչին պահանջարկվել են, բայց բոլորը մեծ արժեքի գրք է ստանում։ Ենթադրենք հրատարակել ենք, ասում եմ, Կարստի Պապկիրիկյան հայերենի պատմական գերակայություն։ Շատ քիչ մարդկանց է դարձում, բայց դա լեզվագիտության առումով լեզվաբանության հսկայական նշանակ, դա հավես մնալու է։
Գրադարաններում առկա մեկ այլ խնդիր է ընթերցողների անփութությունը։ Նրանք հաճախ կամ ուշացնում են, կամ գիրքը վնասված վերադարձնում։ Անպարտաճանաչ ընթերցողների համար գործում են հատուկ պատժամիջոցներ։ Գրադարանի վարիչի խոսքերով իրենք նույնիսկ կարող են գնալ ընթերցողի բնակության հասցեով։ Շատ ծայրահեղ դեպքում գրադարանի տնօրինությունը կարող է դիմել ոստիկանություն, սակայն նման դեպք առայժմ չի գրանցվել։ Մինչ այդ կան ավելի մեղ մեթոդներ, որոնցից ամենատարածվածը Երևանյան գրադարաններում մորածկոտ ընթերցողի տուն զանգահարելն է։
Շատ երկար ժամկետով չեմ ուշացել, պարտաճանաչեմ, բայց մի քանի անգամ եղել են դեպքեր, ու իհարկե լինում են դեպքեր, որ բարկանում են, որովհետև գրքից մենակ մեկ չի, որ օգտվում ենք, ասենք շատ գրքեր էլ կան, որ ասենք քանակությամբ քիչ են, ու բնականաբար քննության հիմնական ժամանակաշրջանում շատերն են գրքի կարիքը զգում, ու դեպքեր եղել են, որ բարկացել են, բայց հիմնականում աշխատում եմ գրքերը չուշացնել։
Անգամ եղել եմ մի ամիս ժամանակ ուշացրել էի, զանգարել էին տուն, հետո դարը գիրքը հանձնեցի։ Զգուշացում էր, այդքան բան ուրիշ բան չեն անում, մի ամիս չես կարողանում օգտվել, հետո նորից սկսում ես վերցնել գիրքն ոնց որ միշտ։
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման հետ էվոլյուցիա ապրեցին նաև գրքերը։ Աստիճանաբար ավանդական գրքի տեսակներին փոխարինելու են գալիս նոր էլեկտրոնային տարբերակները։ Շատերն ասում են, որ վտանգ կա, որ մի օր բոլոր գրքերը կթվայնացվեն ու թղթե գրքերը այլևս չեն լինի։ Հայկական ամենամեծ էլեկտրոնային գրադարանի Armenian House-ի տնօրեն Կարեն Վրթանեսյանը բացառում է ավանդական գրքի տեսակի ամբողջական ոչնչացումը, բայց միաժամանակ նշում, որ թվայնացված տեղեկատվության պատճառով մենք սկսել ենք քիչ կարդալ։
Շատ բաներ, որ ես 15 տարի առաջ հաճույքով կարդում էի, հիմա ուղղակի չեմ կարդում։ Սա այո ինտերնետի հետևանքն է։
Կյանքի արագ տեմպը եւ ինտերնետի միջոցով ինֆորմացիայի արագ որոնումն ու ստացումը մի տեսակ հետ են մղում հաստափոր գրքերին։ Հաճախ նաեւ դրանց մեջ տեղ գտած երկար նկարագրություններին մկնիկի մեկ քլիքը ամբողջ էջը կարդալուն է սկսում փոխարինել։ Թվայնացված գրքերը բավականին հարմար են, դրանք եւ բնությանն ու ծառերին չեն վնասում եւ պահելու տեսակետից են քիչ տարածք պահանջում։ Տարեսկզբին լույս աշխարհ եկած iPad տեսակի սարքն էլ ժամանակակից գրքի մի տարբերակ է, որը կարող է բեռնել ցանկացած տեքստային ինֆորմացիա։ Այն նաև կարելի է թերթել սովորական թղթե գրքի պես։ Այն չի փչանա, չի հինանա, էջերը չեն վնասվի, կա միայն մի բայց։ Մակագրել այս գրքերը անհնար է։ Չեն դժում արդյոք ավանդական գրադարանները նման մեծ քանակությամբ էլեկտրոնային գրքերի առկայության պատճառով, երբ անհրաժեշտ գիրքը գտնելու համար բավական է որոնողական համակարգում գրել անունն ու բացել անհրաժեշտ էջը գրադարան գնալու փոխարեն։ Երևանի քաղաքապետարանի Ավետիք Իսահակյանի անվան կենտրոնական գրադարանի տնօրեն Հասմիկ Կարապետյանն ասաց, որ էլեկտրոնային գրքերն առայժմ նման տարածում չեն գտել, ու վտանգը դեռ այնքան մեծ չէ։
Բավականին լուրջ ֆինանսական միջոցներ է հարկավոր դնել տեղեկատվական կենտրոններում, կոնկրետ Իսահակյան գրադարանի մոտ միլիոնի հասնող գրքային ֆոնդ էլեկտրոնային տարբերակի անցկացնելու համար, դա բավականին լուրջ և թանկ տեխնիկա է և երկարատև ժամանակային հատված։ Ոչ միայն դա տեղեկատվական մասնագետների կամ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագետների խնդիրն է, դա լուրջ պետական ծրագիր է, որ Ռուսաստանը արդեն 4-5 տարի սկսել է։
Գրադարանի տնօրենը ինքն էլ է կողմ գրքերի թվայնացմանը, սակայն Հայաստանի գրադարաններում ավանդական գրքերի հետ միասին դրանց թվային տարբերակներ ունենալը շատ բարդ գործ է, ժամանակ ու միջոցներ պահանջող, որոնք մենք առայժմ չունենք։ Միջոցների ձեռքբերման դեպքում առաջին հերթին կվերանորոգվեն եղած գրադարանները, որոնցից շատերը ձմռանը անհուսալի վիճակում են հայտնվում, հետո նոր կարելի կլինի մտածել դրանք թվայնացնելու մասին։ Էլինա Չելինգարյան, Max Liberty.
New York. I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast done on one side.
Այսքանն ենք նախատեսել մեր այսօրվա թողարկման համար, եթերաժամն ավարտվում է։ Գտեք մեզ ինտերնետում www.azatutyun.am կայքի Max Liberty հատվածում, մեր նյութերը կարդացեք, լսեք, դիտեք տեսանյութեր։Անփոփոխ է մեր հեռախոսահամարը 54 40 47, հավաքեք 1260 ներքին համարը։ Max Liberty-ին պատրաստ է լսել ձեր դիտողությունները եւ առաջարկները, պատասխանել հարցերին։ Մեր հաղորդումը ռադիո եթերում է ամենօր ժամը 16-ին FM 102 եւ ժամը 20-ին FM 103 եւ 5 հաճախականություններով։ Հաղորդումը վարեց Կարլեն Ասլանյանը, կհանդիպենք։
Ես սիրում եմ ազատություն, ես լսում եմ Max Liberty.
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։